ስእሊ መበል 10 ጳውሎስ ድማ ካብ ኣቴንስ ወፂኡ ድማ ናብ ቆሮንጦስ ከደ። ቆሮንጦስ ብጣዕሚ ዓባያ ነይራ። ተማኡ ዝነበሩ ህዝቢ ድማ ኣዝዮም ክፉኣት እዮም ነይሮም። ጳውሎስ ድማ ኣብ ሻብዒቲ መዓልቲ እንዳኸደ ኣብ ቤት መቕደስ ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ይነግሮም ነበረ። ኣብ መጀመርታ ይሰምዖ ነይሮም፣ ድሓር ግና ክሓትዎን ክከራኸሩን ጀሚሮም። ምክንያቱ ንየሱስ ክርስቶስ ከም ወዲ ኣምላኽን ከመሲሕን ገይሮም ክቕበልዎ ስለ ዘይደልዩ ነበሩ። ድሓር ድማ ክማስይዎን ሕማቕ ነገራት ድማ ክዛረብዎን ጀመሩ። እግዚኣብሔር ድማኒ ብሕልሚ ንጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ፣ ኣይትፍራሕ ኣይትሸበር፣ ኣነ ምሳኸ ኣብዚ ድማ ዓብ ስራሕ ክስርሓ ኣለ ይኸብል። ጳውሎስ ድማ ኣብ ቆሮንጦስ ንሓደ ዓመትን ፈረቓን ዝኣክል ጸንሐ። ሓደ መዓልቲ ድማኒ ሓድሽ መራሒ ናብቲ ቦታ ትመፀ፣ ሽሙ ከዓኒ ጋልዮስ እዩ ዝበሃል። እቶም መራሕቲ ድማኒ ንጳውሎስ ነጥቅዓሉ ግዜ እዚ ትፅቡቕ ግዜ ኢሎም ሓሲቦም ድማ ናብ ቤት ፈርዲ ወሰዶ። ከምዚ እንዳበሉ ድማ ክኸስዎ ጀመሩ። እዚ ድማኒ ሰባት ካብቲ ንሕናን ሃይማኖትናን ሕግናን ዝእዝዙ ወፃኢ ድማ ሰባት ንእግዚኣብሔር ከምልኹ ይምህራሉ ኢሎም ከሰስዎ። ጋልዮስ ድማ ነቲ ዝበሉ ኩሉ ምስ ሰምዐ ድማኒ ንጳውሎስ ከይዱ ክምስክር እንደገና ክሰብኽን ገደፎ። ምክንያቱ ወላ ሓንቲ በደላ ይረኸበሉ። ዘኩሪኢኹም ብዙሕ ግዜ ንየሱስ ክርስቶስ ክንስዕቦ ከለና ሰባት በዚ ነገር እዚ ደስ ኣይብሎምን። ምክንያቱ ብፍላይ ክንነግሮም ከለና ሓጢኣቶም ክንገሩ በደሎም ክንገሩ ዓመፆም ክፈልጡ ስለ ዘይደልዩ፣ ነቶም ነቲ ሓቂ ክስዕባ ዘይደልዩ ሓቂ እትጎድኦም ስለ ዝኾነት ክሰምዑ ኣይደልዩን እዮም። በዚ ግና ተስፋ ክንቆርፅ የበልናን። ኣክን ንየሱስ ክርስቶስ ሌትን መዓልትን ኩሉ ግዜ ክንምስከርን ደው ክንብልን ክንፀንዐን ኣለና። ዘኩሪኢኹም ክንፀንዕ ከለና በይንና ኣይኮና ንፀንዕ፣ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ምሳና እዩ ዝኾን። ማቴዎስ 10:28 ከምዚ ይብል፣ ነቲ ነፍስን ስጋን ኣብ ገሃነም ከጥፍእ ዝከኣሎ ዶኣ ኣዝዩ ክንፍርዎ እምበር ነቶም ንስጋ ዝቐትሉ ነፍሲ ግና ንመቕታላ ዘይከኣሎም ኣይትፍርህቦም።